Qalampirdan gapiramiz. Rasmiy Helsinki Turkiyaga Kurdiston ishchilar partiyasi terror tashkilotining Finlandiyadagi aloqalarini diqqat bilan kuzatish borasida kafolat berishi mumkin. Bu haqda Finlandiya tashqi ishlar vaziri Pekka Haavisto Yle telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Haavisto Helsinki va Anqara Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lishi bo'yicha kelishuvga erishishga umid bildirdi. Uning so'zlariga ko'ra, muzokaralar bir necha hafta davom etishi mumkin. Siyosatchi Turkiya bilan muzokaralar rasmiy darajada davom etishini ta'kidladi. Vazirning so'zlariga ko'ra, rasmiy Helsinki Turkiyaga Kurdiston ishchilar partiyasi terroristik tashkilotining Finlandiyadagi aloqalarini yanada puxta kuzatib borishini kafolatlashi mumkin. Biz Turkiyaga albatta bunday kafolatlarni bera olamiz. Partiya Yevropada terrorchilik tashkiloti sifatida tan olinganligi sababli Finlandiyada terrorchilik faoliyatiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha o'z majburiyatlarimizni bajarish biz uchun muhimdir, deydi Haavisto. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.